Καλησπέρα συνάδελφοι και συναδέλφισσες του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου. Είμαστε εδώ στο Web Radio στην καθιερωμένη εκπομπή που κάνουμε κάθε μήνα. Μαζί σας για περίπου μία ώρα θα είμαι ο Νεκτάριος ο Χασάνδρας, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου.
Και ο Γιώργος Ασημαγόπουλος, μέλος διοίκησης του Συνδικάτου.
Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, να πιάσουμε λίγο το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά. Το Συνδικάτο μας συμμετείχε στο μεγάλο συλλαλητήριο, το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων στις 4 του Νοεμβρίου. Ήταν ελπιδοφόρα η προσέλευση των εργαζομένων και ξέρουμε σίγουρα ότι αυτοί που έπρεπε να πάρουν το μήνυμα το πήραν στα σίγουρα. Το κράτος, δηλαδή η κυβέρνηση με το νόμο έκτρωμα, πήρε μια πρώτη απάντηση. Εμείς θα προχωρήσουμε και στο πλαίσιο της σύσκεψης που είχε γίνει στο Sporting για απεργιακή κλιμάκωση στις αρχές του Δεκέμβρη. Και να σημειώσουμε, την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχαμε και εμείς και σαν σωματεία στο μεγάλο μπλοκ για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Ο φετινός εορτασμός είναι όντως πραγματικά ένας συνεκτικός κρίκος, να το πούμε έτσι, και με τους αγώνες του εργαζόμενου λαού γενικώς για καλύτερες συνθήκες ζωής και διαβίωσης, για αξιοπρέπεια, για προστασία της υγείας. Δόθηκε ένα μεγάλο και ένα σαφές μήνυμα. Τώρα, το Σάββατο στις 13 του Νοέμβρη συμπαρασταθήκαμε στο προγραμματισμένο συλλαλητήριο των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ που κατέβηκαν στην Αθήνα, οι οποίοι δίνουν έναν παλικαρίσιο αγώνα εδώ και 22 μήνες κόντρα σε θεούς και δαίμονες, κόντρα στην ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης, κόντρα στα δουλεμπορικά και στην ενοικίαση εργαζομένων. Παλεύουν για συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, για ζωή με αξιοπρέπεια. Είναι ένας από τους, αν δεν είναι ο μόνος χώρος εργασίας με 80 καταγεγραμμένους εργατικούς θανάτους και εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα σαν κατεμένους για μια ζωή. Είναι παραδειγματικός ο αγώνας που δίνουν εδώ και 2 χρόνια. Και θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι και δικός μας αγώνας, γιατί ο αγώνας των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ μας βοηθάει να ψηλώσουμε και εμείς παραπάνω το δικό μας μπόι και ανάστημα.
Συνάδελφοι, το συνδικάτο μας και η Σωματιακή Επιτροπή στην Επιχείρηση Αφή Βλάχου στο Κοροπή προχώρησαν σε συνέλευση την προηγούμενη εβδομάδα στο χώρο της επιχείρησης. Σε μια επιχείρηση που οι μηχανές παίρνουν φωτιά κυριολεκτικά από την αυξημένη παραγωγή, οι συνάδελφοι έχουν να δουν αύξηση πάνω από 10 χρόνια. Πολλοί συνάδελφοι στην επιχείρηση εργάζονται με ελαστικές μορφές εργασίας, ενοικιαζόμενη εργασία, δουλεμπορικά. Αυτή η εντατικοποίηση οδηγεί σε αύξηση των ατυχημάτων και την επιβάρυνση της υγείας των εργαζομένων. Γι' αυτό η απόφαση συνέλευσης είναι ότι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να βάλουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες και απαιτούν από την εργοδοσία να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας υγείας και της ασφάλειας. Οι συνάδελφοι δεν δέχονται να επιβαρύνονται το κόστος για την διενέργεια του τεστ για τον COVID και απαιτούν από την εργοδοσία να πληρώνει το κόστος για όλους τους εργαζόμενους. Μόνιμη και σταθερή εργασία με συλλογικές βάσεις εργασίας με αυξήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση οι εργαζόμενοι ζητούν άμεση συνάντηση με την διεύθυνση της επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσουν σε νέα συνέλευση για να αποφασίσουν κινητοποιήσεις για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους.
Ναι, και τα λέμε εμείς τώρα, αναφέρθηκε και ο συνάδελφος στο παράδειγμα των εργαζομένων στην Αφή Βλάχου, οι οποίοι έχουν δείξει δείγματα οργάνωσης και τα τελευταία χρόνια με τη Σωματιακή τους Επιτροπή. Αυτό είναι με την τελευταία συνέλευση που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ουσιαστικά απαιτούν και αυτό, να μην φορτωθούν και το κόστος για τα τεστ του κορονοϊού. Είναι εργαζόμενοι που 10 χρόνια, ενώ η εταιρεία μετράει κέρδη το ένα πίσω, τέλος πάντων κέρδη επικερδών, οι ίδιοι δεν έχουν δει αύξηση σε μισθούς. Παλεύουν και αυτοί για συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, για κατάργηση των δουλεμπορικών. Και να μην ξεχνάμε βέβαια πριν περίπου κανένα 2 χρόνια την Νικηφόρα 10ημέρια απεργία. Όλα αυτά τα λέμε για να δείξουμε ότι ουσιαστικά είναι αυτό κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο. Χρειάζεται η οργάνωση των εργαζομένων ακριβώς γιατί δεν υπάρχει, πώς το λένε, από τη στιγμή που κάποιος μπαίνει στην παραγωγή, μπαίνει στην αγορά εργασίας όπως λέγεται, γίνεται εργαζόμενος, αυτόματα δεν αποκτάει και ταξική συνείδηση. Αυτό έρχεται μέσα από την καθημερινή ζωή και στο χώρο δουλειάς. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι ουσιαστικά η οργάνωση σιγά σιγά φέρνει αποτελέσματα και αυτή ακριβώς είναι η δύναμη που φοβάται και το κεφάλαιο και το κράτος του. Είτε ο χώρος εργασίας είναι μεγάλος είτε είναι και πάρα πολύ μικρός. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η επιχείρηση Μαραγκός ΕΠΕ στο Χαλάνδρι, στην οποία είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή, όπου οι εργαζόμενοι ουσιαστικά ξεφοβήθηκαν ακριβώς επειδή είχαν να αντιμετωπίσουν την απληρωσιά για μήνες, εμπιστεύτηκαν τη δύναμή τους που λέγεται συνδικάτο τύπου και χάρτο, εμπιστεύτηκαν ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά με μια τετράωρη στάση, με μια απεργία, πίεσαν την εργοδοσία, μέσα από μια τριμερή κατάφεραν να επιβάλλουν χρονοδιάγραμμα στην εργοδοσία για την αποπληρωμή όλων των δεδουλευμένων. Και αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι είτε μικρός είτε μεγάλος χώρος δουλειάς, αυτό που έχουμε να αντιπαλέψουμε ουσιαστικά για να μπορέσουμε να οργανωθούμε είναι να ξεπεράσουμε το φόβο μας. Οι συνάδελφοι εμπιστεύτηκαν ουσιαστικά τη δύναμή τους και τώρα βλέπουν τα δικά τους αποτελέσματα. Μέσα από τη στήριξη που παρέχει σε κάθε εργαζόμενο, και το ξαναλέμε, είτε είναι μέλος είτε δεν είναι μέλος του συνδικάτου, τα αποτελέσματα έρχονται ακριβώς μέσα από την οργάνωση όλων των συναδέλφων. Να πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα.
Δυστυχώς, συνάδελφοι, την 5η 18 Δεκάτου είχαμε ένα νεκρό συνάδελφο οικοδόμο στο εργοστάσιο επέκτασης της Intertrade Softex στα Ενόφυτα. Του κλάδου είναι το εργοστάσιο αυτό. Αιτία είναι η εντατικοποίηση, η εγκληματική αδιαφορία των επιχειρηματιών, των κυβερνήσεων και του κράτους τους. Δεν είναι η κακιά στιγμή που ευθύνεται για το θάνατο του εργαζομένου, αλλά είναι η επιχειρηματική ανάγκη να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα το έργο, ώστε να μεταφερθεί η παραγωγή από την Αθήνα στα Ενόφυτα για το κόστος και το όφελος το δικό τους, καθώς και η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας στο εργοτάξιο. Απαιτούμε την άμεση διερεύνηση των αιτιών και τον καταλογισμό των ευθυνών στους πραγματικούς ενόχους για το εργοδοτικό έγκλημα και καταγγέλουμε την εργοδοσία Intertrade Softex και την εργοδοσία της κατασκευαστικής εταιρείας που όχι μόνο δεν πήραν τα απαιτούμενα μέτρα αλλά και γιατί ήταν απόν όταν τα συνδικάτα και το εργατικό κέντρο βρέθηκαν στο χώρο. Δεν υπήρχε κανένας υπεύθυνος να τους ενημερώσει.
Ναι, να πούμε εδώ πέρα ότι ουσιαστικά κάναμε καταγγελία και διαμαρτυρηθήκαμε το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία μας μαζί με τους οικοδόμους που είχαν το ατύχημα στον κλάδο τους. Το ζήτημα είναι ότι για να διερευνηθούν όμως, ρε Γιώργο, οι αιτίες θανάτου σε κάθε εργατικό ατύχημα χρειάζεται να πούμε και μια υποδομή η οποία όσο πάει και εξαφανίζεται από προσώπου γης. Είναι αυτό ακριβώς που λες, ότι ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον και τελικά για όλα αυτή η κακιά στιγμή. Αν το αποδεχτούμε αυτό, εσύ τώρα στον κλάδο το δικό μας, τα εργατικά ατυχήματα, πώς μπορούμε δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε το πρόσφατο παράδειγμα με τους εργαζόμενους στην Κόσκο, αυτό που την τελευταία περίοδο ακούστηκε με τις κόντρα βάρδιες, ότι είναι τακτική της εταιρείας και τα λοιπά. Αυτό το βλέπουμε και στο δικό μας κλάδο και στην τυπογραφία και σε βιβλιοθετία ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής. Πώς είναι δυνατόν εσύ, ας πούμε, που είσαι τυπογράφος, αν πας και δουλέψεις απογευματινή βάρδια, θα προλάβεις να ξεκουραστείς και να ξαναπάς το επόμενο ξημέρωμα για δουλειά? Θα είναι τα ίδια τα αντανακλαστικά?
Όχι βέβαια, αυτό εννοείται. Είναι τα ωράρια λάστιχο που λέμε, ότι δεν μπορεί από απόγευμα να πας πρωί. Ο χρόνος που δεν έχεις χρόνο να ξεκουραστείς. Αυτό όταν γίνει συνήθεια, δηλαδή συνέχεια, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και για την υγεία μας, αλλά και πολύ επικίνδυνο για τα εργατικά ατυχήματα.
Με λίγα λόγια δηλαδή, ουσιαστικά δεν είναι αυτό ακριβώς. Δεν προλαβαίνει ούτε το σώμα ούτε το μυαλό να ξεκουραστεί, είναι να αναπληρώσει τη χαμένη εργατική δύναμη που δαπάνησε την προηγούμενη μέρα. Με λίγα λόγια, τι μας θέλουν, τι βλέπουμε αυτό? Και αυτό θα πρέπει να δούμε και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι και το συζητάμε και να το συζητήσουμε και πιο έντονα και το επόμενο διάστημα, ότι ουσιαστικά η εργοδοσία, ιδίως σε περιόδους μεγάλης κρίσης, για την εργοδοσία τι σημαίνουμε, κόστος και κέρδος? Είμαστε ένα κομμάτι κρέας, είμαστε αναλώσιμοι. Γι' αυτό το λόγο τα είχαμε πει και στη σύσκεψη του συνδικάτου, αν θυμάσαι, καταργηθήκαν ας πούμε τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα και βγήκε ο κλάδος. Και αναρωτιόμαστε και εμείς, δηλαδή τώρα ας πούμε τα μελάνια δεν έχουν δηλητήρια, το χαρτί έχει αλαφρώσει και φορτώνουμε πούπουλα στη μηχανή?
Ξεκάθαρα είναι θέμα κόστους, είναι θέμα του κέρδους. Και θα σου πω και κάτι άλλο, Νεκτάριο, που συμβαίνει ιδίως τα τελευταία χρόνια και με τη σύσταση μηχανών. Ενώ η τεχνολογία έχει...
Ακριβώς, και να πεις για τη σύνδεση των μηχανών, ναι, που είναι ένα μεγάλο, ένα μείζον ζήτημα.
Ενώ η τεχνολογία είναι σύγχρονα πια τα μηχανήματα στις πιο πολλές επιχειρήσεις, παρατηρούμε το φαινόμενο ότι δουλεύουν μηχανές εκτυπωτικές, δύο offset, έτσι, ένα άτομο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ατυχήματα. Δεν γίνεται ένα άτομο να είναι μπρος, πίσω, πάνω, κάτω στη μηχανή.
Ακριβώς, και να θυμίσουμε αυτό εδώ τώρα, γιατί όταν λέμε και οι κλαδικές συμβάσεις, ουσιαστικά δεν είναι μόνο το μισθολογικό μέρος, είναι και το θεσμικό πλαίσιο κτλ. Όταν είχε κατοχυρωθεί ιδίως για τους λιθογράφους η σύνθεση των μηχανών και σε άλλες ειδικότητες η σύνθεση μηχανών των επίπεδων, των κυλινδρικών κτλ., για ποιο λόγο είχε περιληφθεί και στην κλαδική σύμβαση? Ο λόγος ήταν δηλαδή ότι σύμφωνα με την τεχνολογία της εποχής χρειάζονται τόσοι εργαζόμενοι, τόσοι χειριστές, τόσοι μάστορες, τόσοι βοηθοί, ώστε να βγει όσο το δυνατόν πιο άρτιο ποιοτικά το αποτέλεσμα της εκτύπωσης. Όχι.
Όχι, βέβαια, ναι.
Η ψυχή, ουσιαστικά ο πυρήνας της σύνθεσης των μηχανών, ήταν όρος υγείας και ασφάλειας. Με πολύ απλά λόγια, συνάδελφοι, να μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ανά πάσα ώρα και στιγμή να πατήσει το stop, γιατί είναι μηχανές με μεγάλα κινητά μέρη, και τα ατυχήματα, είπαμε, όσο εντείνεται η εντατικοποίηση μέσα στην παραγωγή, τόσο και η προσοχή του κάθε ενός είναι λογικό να μειώνεται. Οπότε θέλουμε να πούμε ότι όλο αυτό το πλαίσιο που διεκδικούμε για την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων, που ουσιαστικά το ξέρουμε δεν πρόκειται να τα παραχωρήσει αυτά κανένα κράτος και καμιά κυβέρνηση που εξυπηρετεί σταθερά το κεφάλαιο και τις ανάγκες του, ιδίως σε περίοδους κρίσης, όλα αυτά θα τα κατακτήσουμε και πάλι με τους αγώνες μας. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά? Γιατί και οι κλαδικές συμβάσεις δεν δοθήκανε σαν δωράκι ούτε από τους εφοπλιστές, ούτε από τους βιομήχανους, ούτε από κανέναν, ούτε από κανένα κράτος, για να μπορεί να εξισορροπηθεί τέλος πάντων, να υπάρχει ταξική κοινωνική ειρήνη. Όλα αυτά κατακτηθήκανε με αίμα και με αγώνες εργατών και με θανάτους και με πάμπολα εργατικά ατυχήματα όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει τέλος πάντων εργατική τάξη και εκμετάλλευση της από το κεφάλαιο, το μικρό και το μεγάλο. Τώρα, όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα, μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω? Δηλαδή, έχουμε κάποια στοιχεία, θυμάσαι κάποια στοιχεία? Από τα στοιχεία δηλαδή που μας δίνουν, από αυτά που καταγράφονται, από τα στοιχεία που καταγράφονται.
Τα στοιχεία τα επίσημα που καταγράφουν από το 1999 στο 2017 είναι ανησυχητικά, γιατί ενώ έπρεπε να μειώνονται, αυτά αυξάνονται. Είναι περίεργο, γιατί και οι μηχανές είναι πιο σύγχρονες, και δυστυχώς δηλαδή αυξάνονται.
Με καλύτερες προδιαγραφές.
Με καλύτερες προδιαγραφές, με stop, με χιλιάδιο.
Ναι, αλλά από τη δική σου εμπειρία, γιατί έχουμε γυρίσει κι εμείς, κι εσύ κι εγώ, σε πολλά μαγαζιά, σε πόσες μηχανές σύγχρονες και τα λοιπά έχουν αφαιρεθεί τα stop, έχουν βγει φωτοκύτταρα, ώστε να μην σταματάει η παραγωγή?
Ναι, πολύ σωστό, πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση.
Που αν συνδυαστεί βέβαια και με το γεγονός ότι για να μην κλείσει η επιχείρηση, όλα αυτά ιδίως την τελευταία δεκαετία, που δεν είναι η αιτία των προβλημάτων τα μνημόνια και τα λοιπά, αλλά με το ξέσπασμα της μεγάλης κρίσης, τι ακούγαμε κιόλας? Για να μην κλείσει η επιχείρηση, να βάλουμε πλάτη, να δουλεύουμε να μπούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς κανόνες, δεν υπάρχει, δεν μπορώ να πληρώσω για ένα δουλειά, για ένα ασφάλεια.
Το λεγόμενο βάλτε πλάτη. Έχουμε κάνει την πλάτη μας.
Έχουμε κάνει την πλάτη μας αεροπλανοφόρο. Και απογειώνονται τα κέρδη τελικά. Από αυτό ακριβώς, αυτό που λέμε και συζητάμε και με τους συναδέλφους, είμαστε πλέον μετά από τόσα χρόνια, έχουν βγει πλέον τα συμπεράσματα. Όπου και αν μπήκε πλάτη από εργαζόμενο για να μην κλείσει η επιχείρηση, να μην μπει λουκέτο κτλ. και οι θέσεις εργασίας δεν διασώθηκαν και λουκέτα μπήκανε και η ανεργία είδαμε που έφτασε και που θα φτάσει ακόμα. Πέρα από το παραπλανητικό γεγονός ότι μιλάμε τώρα για μια ανεργία γύρω στο 12-14%, αλλά με ποιους όρους είναι η εργασία, αυτό πρέπει να συνυπολογίζουμε. Είναι με τους ίδιους όρους όταν η ανεργία πριν τα μνημόνια, ας πούμε, είχε ξεκινήσει από 9 και ανέβαινε, 9 και 10%. Έχουμε μειωμένο βασικό μισθό, έχουμε 10 ώρα, γι' αυτό το λόγο εξάλλου νομοθετούνται και όλοι οι αντεργατικοί νόμοι από μια σειρά κυβερνήσεων, που δεν έχει να κάνει αναγκαστικά μόνο με το κόψιμο του μισθού. Έχει να κάνει αυτό που μέσα στον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, αυτό που ονομάζεται κόστος και κέρδος. Το κεφάλαιο, συνάδελφοι, να το έχουμε ξεκάθαρο μέσα μας, ότι όσο το δυνατόν φτηνότερη εργατική δύναμη επιζητεί κάθε φορά. Και πολλές φορές το κεφάλαιο, πότε έχει ανάγκη το κράτος του και πότε δεν το χρειάζεται καθόλου. Ακριβώς γιατί αυτή είναι η οργάνωση της κοινωνίας. Εκεί πάνω βασίζεται στο κόστος κέρδος. Σχετικά κιόλας με τα στοιχεία που ανέφερες προηγουμένως, Γιώργο, που και πάλι είναι από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, γιατί πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα δεν δηλώνονται καθόλου και στον κλάδο αυτό γίνεται κατά κόρον, μόνο αν οι εργαζόμενοι βρουν το θάρρος, γιατί συνήθως έρχονται αντιμέτωποι ακόμα και με το φάσμα της απόλυσης, το να δηλωθεί να βγουν το εργατικό ατύχημα και να πληρωθεί ως τέτοιο, ακριβώς για να μην γίνει έλεγχος στην επιχείρηση από την υποστελεχωμένη ούτως ή άλλως επιθεώρηση εργασίας. Σε αυτό το διάστημα που είναι περίπου 18, είναι περίπου δύο δεκαετίες από το 99 μέχρι το 2017, αν δούμε προσεκτικά τα στοιχεία, τα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν, είναι σαν να συμβαίνουν 19 εργατικά ατυχήματα κάθε μέρα, κάθε εργάσιμη μέρα, και κάθε τρεις εργάσιμες μέρες θα σκοτώνεται ένας εργαζόμενος σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία. Αν συνυπολογίσουμε τώρα και την υποστελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με την ευθύνη του κράτους, καταλαβαίνουμε ουσιαστικά ότι η στήριξη, η κρατική στήριξη στο μικρό, στο μεγάλο, στο μισό κεφάλαιο, σε κάθε είδους κεφάλαιο όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα και τους όρους εργασίας και ασφάλειας, υγείας και ασφάλειας, είναι ότι είναι προτιμότερο να υπάρχει μια υποτυπώδης αποζημίωση αν μια φορά συμβεί το μοιραίο, παρά να μειώνεται συνεχώς το κέρδος, συγγνώμη, του εργοδότη για όρους υγείας και ασφάλειας, προκειμένου να παρέχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την τήρηση όλων αυτών των μέτρων. Θυμάσαι τι προβλέπετε τώρα και με το νόμο Χατζηδάκη για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που θα πάει ουσιαστικά, θα φύγει η ευθύνη για τον έλεγχο από το Υπουργείο Εργασίας και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα γίνει αυτόνομη ανεξάρτητη αρχή. Αυτό μας δείχνει ξεκάθαρα, συνάδελφε, ότι ούτως ή άλλως το ίδιο υποστελεχωμένο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ουσιαστικά εξαφανίζεται. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την εργοδοσία, μικρή, μεσαία και μεγάλη, ότι προέχει το κέρδος, και αυτό το βλέπουμε και με μια σειρά εργατικά ατυχήματα, εργατικές δολοφονίες, που αυτά αναρωτιόμαστε. Ξαφνικά δηλαδή είναι ένα πανδημικό φαινόμενο, ξέσπασε κάποια πανδημία εργατικών ατυχημάτων και εργατικών θανάτων ξαφνικά? Γιατί ήδη μετρήσαμε το πρόσφατο παράδειγμα που ανέφερες και εσύ στα ενόφυτα, στην προβλήτα της Κόσκο, στο σταθμό του ηλεκτρικού. Μια σειρά δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, στο τον τελευταίο χρόνο οι Ντελιβεράδες.
Στη Θεσσαλονίκη διαμεμένες.
Και στη Θεσσαλονίκη γενικώς, δηλαδή στο χωριό από το οποίο κατάγομαι εγώ στην Αταλάντη, στο εργοστάσιο Atlas Tapes, ας πούμε ενδεικτικά σε 3 μήνες είχαμε 2 θανάτους εργαζομένους στην ίδια ακριβώς μηχανή. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή, να πούμε, είναι αυτό το ευχολόγια να ευχηθούμε, δηλαδή όλο αυτό που πολλές φορές εκεί συμμετέχει και ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός, έτσι για να τα λέμε και αυτά. Μακάρι να είναι ο τελευταίος θάνατος, η κακιά η ώρα, η κακιά η στιγμή, το μαύρο ριζικό μας, αυτό φταίει, ή μήπως αυτό που λέμε εμείς, η σχέση κόστους κέρδους και ο υποστελεχωμένος ελεγκτικός μηχανισμός από το ίδιο το κράτος. Πώς το βλέπεις αυτό, εσύ Γιώργο?
Είπαμε και πριν ότι είναι το κόστος όφελος, το κέρδος είναι πάνω από όλα, πάνω από τη ζωή μας, πάνω από όλα. Εγώ θέλω, Νεκτάρια, να κάνουμε μια μικρή αναφορά και στις εργατικές ασθένειες.
Ναι, οι επαγγελματικές ασθένειες.
Επαγγελματικές ασθένειες, που δηλαδή πραγματικά θέλω λίγο να το συζητήσουμε λίγο αυτό.
Οι επαγγελματικές ασθένειες βέβαια αποτελούν, πώς το λένε, ένα πάγιο αίτημα του εργατικού κινήματος εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Δεν καταγράφονται, έτσι, δεν καταγράφονται.
Για δεκαετίες. Δεν αναγνωρίζονται.
Δεν αναγνωρίζονται, ναι.
Το έχουμε ξαναπεί. Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα τα ξαναπούμε.
Εμένα τα τραγούδια του καιρού μου, απ' τις φωνές και τα δημοπρατήρια, τα καθεστώτα μες στην πόλη του μυαλού μου, παρέλαση κοινάνε με εμβατήρια. Πολιτικά γραφεία με σοφές δηλώσεις, πουλάνε και αγοράζουν συνειδήσεις, καταψυγμένες και παλιές ανακοινώσεις, στους δρόμους που ζητάς να περπατήσεις. Τον Αποστόλη τον θυμάμαι να χτυκιάζει στην Καρβουνόσκονη και στις Υπερορίες, και τον Αργύρι που τα μάτια του δικάζει στις σκοτεινές και κρύες γαλαρίες. Εμένα τα τραγούδια του καιρού μου, με βάλτσες μουσικές και με παλώματα, μου βασανίζουνε οι ένοχοι το νου μου, οι ίδιοι πάντα μ' άλλα πια ονόματα. Τον Αποστόλη τον θυμάμαι να χτυκιάζει στην Καρβουνόσκονη και στις Υπερορίες, και τον Αργύρι που τα μάτια του δικάζει στις σκοτεινές και κρύες γαλαρίες. Τον Αποστόλη τον θυμάμαι να χτυκιάζει στην Καρβουνόσκονη και στις Υπερορίες, και τον Αργύρι που τα μάτια του δικάζει στις σκοτεινές και κρύες γαλαρίες.
Περάσουμε, συνάδελφοι, τώρα στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Το συγκεκριμένο τραγούδι, αν θυμάμαι καλά, είναι τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80. Φαίνεται από εκεί μέσα ότι είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα. Για εργάτες μιλάει, για διάφορα γραφεία, μεσοφές δηλώσεις κτλ. Βλέπουμε και εμείς λοιπόν να ψηφίζονται, να έρχονται μέτρα από τη μια κυβέρνηση, από την επόμενη κυβέρνηση να επεκτείνονται οι νόμοι. Οι νόμοι που ουσιαστικά έχουν στόχο την οργάνωση των εργαζομένων. Τι γνώμη έχεις αυτό, ρε Γιώργο, για το νόμο Χατζηδάκη? Είναι ό,τι πρέπει για την περίσταση, έτσι?
Ο νόμος Χατζηδάκη είναι ό,τι πρέπει, ναι, βέβαια. Σε επιτρέπει να πας και για ηλιές άμα θες, να δουλεύεις 10 ώρα συνεχόμενα, να τα μαζέψεις όλα, να πας και για ηλιές. Όποτε βέβαια έτσι το επιθυμεί και η εργοδοσία.
Τι άλλο πιο χαζοχαρούμενο θα ακούσουμε, δηλαδή?
Είναι όλο το πακέτο, είναι ολοκληρωμένο το σχέδιο.
Δηλαδή αν πιάσουμε καλά μόνο για το... για αυτό το έκτρωμα, το να μην πληρώνεσαι την υπερορία και να την παίρνεις σε ρεπό, συν τη διευθέτηση χρόνου εργασίας που σε πάει, μπορεί να σε πάει μέχρι και 12-13-14 ώρες δουλειά τη μέρα, είχε δοθεί μια απάντηση εύστοχη στη Βουλή, ότι πηγαίνετε η μισή, πώς το λένε, εσείς που τα νομοθετείτε αυτά, πηγαίνετε μια εβδομάδα στη Λάρκο να δουλέψετε. Καλή ώρα που λέγαμε και προηγουμένως. Η μισή από εσάς θα πεθάνετε.
Ναι, ναι.
Αυτοί οι ίδιοι όμως είναι που νομοθετούν. Και μας λένε ότι είναι προς το συμφέρον του εργαζόμενου όλο το, πώς το λένε, το φιλεργατικό πλαίσιο του νόμιου. Θα πρέπει να ξέρουμε ουσιαστικά ότι ο νόμος Χατζηδάκη ψηφίστηκε μία μέρα πριν μπει η Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν το βασικό προαπαιτούμενο, ότι αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στα 340 δις που είναι βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω δανεισμών και τα λοιπά για το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης, τότε πρέπει να ξεχάσετε και τα εργασιακά δικαιώματα και τη συνδικαλιστική οργάνωση και τις απεργίες που ακούστηκε τώρα στον 21ο αιώνα να γίνεται απεργία. Όπως το λέει και ο νόμος Χατζηδάκη, ρητά, είναι ψυχολογική βία, είναι άσκηση ψυχολογικής βίας. Εμείς τι έχουμε να αντιτάξουμε σε όλα αυτά όμως, ρε Γιώργο? Εμείς σε ποια βία είμαστε, κάτω από ποια βία βρισκόμαστε και βιώνουμε κάθε μέρα, με την ανασφάλεια, με την ακρίβεια, με το να μην ξέρουμε αν θα έχουμε δουλειά ή αν θα γυρίσουμε σόκι ζωντανή, σόκι ασφαλής στα σπίτια μας? Ποιος είναι ο βασικός στόχος, να πούμε, όλο αυτού του αντεργατικού νόμου πλαισίου, τέλος πάντων, αν όχι δουλειά και η ζωή λάστιχο, καθόλου δικαιώματα, καμιά οργάνωση? Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι η ιστορία, ουσιαστικά, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, η ιστορία γράφεται μεταξική πάλι, όχι από νόμους και από κυβερνήσεις. Θα χρειαστεί να έχουμε εμπιστοσύνη στη δική μας τη δύναμη και μόνο στη δική μας τη δύναμη και στη δική μας οργάνωση. Εάν είναι αλήθεια αυτό που λέγανε, ότι οι απεργίες δεν φέρουν αποτέλεσμα, τότε για ποιο λόγο νομοθετούν ενάντια στις απεργίες? Φέρνουν τόσα πολλά εμπόδια που και η προηγούμενη κυβέρνηση, να το θυμηθούμε και αυτό, δυσκόλεψε ακόμα και το να πάρει απόφαση του εκλεγμένου, η εκλεγμένη διοίκηση του σωματείου.
Νεκτάριο φοβούνται την οργάνωση των εργατών, φοβούνται τα συνδικάτα, ξέρουν πολύ καλά. Αλλά επίσης ξέρουμε και εμείς ότι μόνο με την οργάνωση στα συνδικάτα, με αγώνα, μπορούμε να κερδίσουμε, μπορούμε να καταφέρουμε, και όχι ατομικά, πάντα μαζικά. Όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι, στα συνδικάτα, μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας έχουν πάρει έτσι πίσω. Να διεκδικήσουμε αυτά που έχουν πάρει μέχρι τώρα. Ο νόμος του Χατζηδάκη παίρνει παίρνει πίσω αυτά που ήδη είχαμε.
Οι κατακτήσεις.
Τις κατακτήσεις. Των προηγούμενων γενιών.
Ναι, βέβαια. Και καμία κατάκτηση δεν έχει αιώνιο τίτλο ιδιοκτησίας, έτσι. Γιατί μέσα σε καπιταλισμό ζούμε. Αλλά όλα αυτά που λέμε, ρε Γιώργο, τα βγάζουμε και μέσα από το στομάχι μας. Δηλαδή η επαφή που έχουμε και με τους συναδέλφους που βλέπουμε κατά καιρούς που περνάμε από τα εργοστάσια, είναι αυτό ακριβώς. Είναι η ανασφάλεια, είναι η επιλογή του ατομικού δρόμου. Πώς το παλεύουμε αυτό, πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε με τους συνάδελφους που συζητάμε και τα λοιπά. Υπάρχουν συνάδελφοι, στους 10 συναδέλφους οι 2 θα γυρίσουν, θα πιάσουμε συζήτηση, θα συζητήσουμε έστω και ένα λεπτό στην εξόρμηση και τα λοιπά. Το βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχει η θέληση, αλλά υπάρχει ακόμα ριζωμένος αυτός ο φόβος. Πώς το ξεπερνάμε αυτό το φόβο? Μήπως πρέπει να φέρουμε πίσω, να θυμηθούμε παλιότερες γενιές, παλιότερες κατακτήσεις? Μήπως δεν αρκεί αυτό? Μήπως υπάρχει κάτι πολύ πιο απλό? Να δούμε αν οι αγώνες φέρουν αποτελέσματα. Αν δηλαδή δούμε ότι μέσα στο τωρινό πλαίσιο, με το όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που έχει δοθεί απλόχερα στο μικρό, το μεσαίο και το μεγάλο κεφάλαιο, τι μπορούμε να δούμε? Έχουμε δηλαδή τώρα με τον νόμο Χατζηδάκη σε ισχύ 2 τραδαχτά παραδείγματα, να πούμε. Στην
το πρώτο παράδειγμα Κόσκο. Είναι η Food και Costco, ναι. Που η απεργία στην E-Food καταφέρανε συλλογικές συμβάσεις, να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας αορίστου. Και στην Costco επίσης, με την απεργία που έγινε μετά το νεκρό που είχαμε,
καταφέρανε ουσιαστικά τα στοιχειώδη που ζητάγανε. Ναι, αλλά βλέπεις ότι ακριβώς ακόμα και στα πιο 38, ας το πούμε έτσι, παραδείγματα, τα σύγχρονα, τα πιο πρόσφατα, τα οποία δεν επιδέχονται άλλης ερμηνείας, οι εργάτες το πήραν απόφαση, οργανωθήκανε και σταθήκανε παλικαρίσια, οργανωμένα, με απεργία, απαιτήσαν ουσιαστικά το δίκαιο τους, που δεν είναι μόνο ο μισθός, είναι η δυνατότητα να γυρίζουν σώοι και ασφαλείς στο σπίτι τους όταν τελειώσει η εργασία. Βλέπουμε όμως ότι ακόμα και σε αυτά τα πολύ 38 παραδείγματα που δείχνουν τη δύναμη της εργατικής τάξης, ακούμε δήθεν, ας πούμε, Φερρυππίν, ότι στην E-Food το αποτέλεσμα δεν το φέρει ο αγώνας, αλλά η κατακραυγή, ας πούμε, στα social media, που ανάγκασε την εργοδοσία και έκανε πίσω για να μην χαλάσει η εικόνα. Σοβαρά μιλάμε? Πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχει αυτή η εξήγηση? Κάθε εργοδότης, όπως πολύ περισσότερο και η Costco, ακόμα και με μια μέρα απεργία, ακόμα και με μια τετράωρη στάση εργασίας, είναι αυτό, χάνει κέρδη. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα μάθουμε κιόλας να... γιατί υπάρχουν αυτή την άποψη, ας πούμε, για την E-Food και σχετικά με τη δύναμη των social media, την καλλιεργούν και την αναπαράγουν και οι κυβερνητικοί εργοδοτικοί συνδικαλιστές. Να τους απευθύνουμε λοιπόν το ερώτημα. Τα social media επιβάλλανε να δημιουργηθεί επιχειρησιακό σωματείο στην E-Food?
Όχι βέβαια. Η φυσική παρουσία.
Μα αυτή τη δύναμη δεν λένε ότι έχουν τα social media? Για ποιο λόγο το λέω αυτό τώρα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά? Αυτό το άλλο που έχει, πώς το λένε, θεσμοθετηθεί, είναι και η τηλεψηφοφορία, δηλαδή η δύναμη του διαδικτύου. Γι' αυτό το λόγο, έτσι θέλω να το συνδέσω. Με την τηλεψηφοφορία, ας πούμε, στα σωματεία, ουσιαστικά θέλουν να απομονώσουν τους εργαζόμενους από τις ζωντανές, από τις διαδικασίες τις καθημερινές μέσα από τα σωματεία τους.
Από τη συζήτηση, από την ψηφοφορία, από τις αποφάσεις.
Ακριβώς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ανώτερο όργανο σε ένα σωματείο, σε μια ομοσπονδία, σε ένα εργατικό κέντρο, είναι η Γενική Συνέλευση, που παίρνει απόφαση, που ψηφίζει. με τη δηλεψηφοφορία και όλα αυτά τα έξυπνα, τα εξοχρονιστικά και τα λοιπά, τα ηλεκτρονικά, αυτό που καλλιεργείται είναι η ανάθεση καθήκοντας. Στη ΔΚΟΣΚΟ υπήρξε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έγινε με την eFood. Υπήρξε έτσι μια ιδιότυπη ομερτά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα social media, βέβαια δεν πήρε χαμπάρο ο κόσμος τι έγινε. Η εργοδοσία, η πρώτη δικαιολογία που είπε ήταν ότι ο εργαζόμενος είχε ήδη σχολάσει και γύρισε να πάρει κάποια ρούχα και έγινε το μοιραίο. Η είδηση βέβαια που αναπαρήγαγαν και χωρίς ντροπή την εργοδοτική ερμηνεία και κύκλοι της αντιπολίτευσης, χωρίς βέβαια να ανασκευάσουν την επόμενη μέρα ακριβώς όταν έγινε γνωστό το πώς σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα, αυτός ο θάνατος του συναδέρφου. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να θεωρούμε αυτό ότι όλο το, πώς το λένε, ότι η απεργία και η οργάνωση των εργαζόμενων δεν παίζει ρόλο, αλλά είναι κάποιοι άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με το μέσω μαζικής ενημέρωσης, το μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Τα είδαμε και στην Κόσκο, βέβαια, πριν λήξει η νικηφόρα η απεργία. Την Κυριακή που είχαμε μια μεγάλη μοτοπορία 2-3 ώρες, οργώσαμε κυριολεκτικά με αυτοκίνητο, με μηχανάκια, με τρικάκια στο πλευρό των συναδέλφων της Κόσκο που παλεύουν για το δίκιο τους. Οργώσαμε κυριολεκτικά την Αθήνα καταλήγοντας στις προβλήτες του λιμανιού και βέβαια η προβολή του θέματος δεν υπήρξε, για τα κανάλια δεν υπήρξε. Υπήρξαν βέβαια κάποιοι οδηγοί που ενοχλούνταν γιατί ήταν Κυριακή και είχε μποτιλιάρισμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά αυτό που μας μένει και σαν παρακαταθήκη είναι αυτό. Οι αγώνες και η οργάνωση φέρνουν αποτελέσματα και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν τόσα πολλά νομοθετήματα ενάντια στους αγώνες, ενάντια στην οργάνωσή μας. Και να θυμηθούμε και να πούμε κιόλας ότι με την αρχή της νέας χρονιάς τα δύσκολα έρχονται μπροστά μας. Θα δοκιμαστούμε. Εμείς το έχουμε πει ότι δεν πρόκειται να καταθέσουμε μητρώτα συνδικάτων στο μεγάλο ηλεκτρονικό μητρό για φακέλωμα των μελών μας. Να υπενθυμίσουμε τι είναι αυτό το γεμίσο έτο περίφημο ηλεκτρονικό μητρό, ότι όποιο σωματείο δεν καταθέσει τα ονόματα των μελών ώστε να έχουν, είπαμε, πρόσβαση οι εργοδότες και το κράτος στο ποιοι εργάτες είναι συνδικαλισμένοι, αυτά τα σωματεία δεν θα έχουν, πώς το λένε, και δικαίωμα να συνάψουν επιχειρησιακή, συλλογική σύμβαση εργασίας κτλ. Κτλ. Με λίγα λόγια θα βγαίνουν τυπικά στην παρανομία, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης. Μπροστά μας είναι αυτά, εμείς έχουμε πει τι θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα ευρύτερης οργάνωσης και στον κλάδο και σε όλους τους κλάδους μαζί. Τα ταξικά συνδικάτα δεν πρόκειται να παραδώσουμε τα μητρώα μας. Τώρα, συγγνώμη, να πούμε και ένα τελευταίο. Έχουμε μια προγραμματισμένη μέρα δράσης για αύριο για τη δημόσια υγεία, αύριο 24 Νοέμβρη, την Τετάρτη 6 ώρα το απόγευμα. Το συνδικάτο μας θα βρεθεί με άλλα σωματεία, με σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία, με διάφορους φορούς του λαϊκού κινήματος, στο Υγεία και στο Μητέρα, πάνω στο Μαρούσι. Ουσιαστικά διεκδικούμε στο πλευρό των υγειονομικών την άμεση ενίσχυση των δομών της δημόσιας υγείας με προσλήψεις και μονιμοποίηση των συμβασιούχων, με το άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων, με την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας χωρίς την αποζημίωση και με το μισθό του προσωπικού τους από το κράτος χωρίς την αποζημίωση των κλινικαρχών, Άμεσα επίσης να ανακληθούν και οι αναστολές των εργαζόμενων στις υγειονομικές δομές των ανεμβολίαστων, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν περισσεύει κανένας, ίσα ίσα ότι θα έπρεπε να γίνουν, να πούμε, και παραπάνω προσλήψεις επίγουσες. Ζητάμε μαζί με τους υγειονομικούς συστηματικό και δωρεάν έλεγχο σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλους τους χώρους, χωρίς διαχωρισμούς αν είναι εμβολιασμένοι ή ανεμβολιαστοί, για την παρακολούθηση της νόσου. Βέβαια το απαιτούμε, δεν φτάνει μόνο να το απαιτούμε, είπαμε ότι είμαστε μαζί, στηρίζουμε τους υγειονομικούς, όλος ο εργαζόμενος λαός πρέπει να απαιτήσουμε μέτρα προστασίας της υγείας μας και μέσα στα εργοστάσια και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία και στις σχολές παντού. Επίσης, όσον αφορά το πρόγραμμα του εμβολιασμού, όπως έχουμε τονίσει και στα σωματείο και μέσα από την εφημερίδα μας, το εμβόλιο, ενώ είναι όπλο στα χέρια της επιστήμης, δεν πρέπει να γίνει εργαλείο, όπως έχει γίνει εργαλείο εκβιασμού, στα χέρια της κυβέρνησης. Χρειάζεται ενίσχυση του προγράμματος με ενημέρωση, σαφή ενημέρωση, επιστημονική ενημέρωση, με προληπτικό έλεγχο βέβαια στους εμβολιασμούς, αλλά και την παρακολούθηση αργότερα των εμβολιασμένων. Και σε αυτό βέβαια να κάνουμε και ένα σχόλιο σχετικά με την απαράδεκτη δήλωση του κύριου Εξαδάκτουλου, αν θυμάμαι καλά είναι μέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Πρόεδρος
είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ την έννοια της ατομικής ευθύνης την απογείωσε, την έννοια του κοινωνικού αυτοματισμού. Ούτε λίγο ούτε πολύ δήλωσε ότι θα μπορούσε κάλλιστα όποιος ήταν εμβολίαστος νοσήσει και μπει στο νοσοκομείο λόγω κορονοϊού, ο οποίος δεν έχει κάνει εν γνώση του και δεν έχει κάνει το εμβόλιο βέβαια και μπει να νοσηλευτεί, να πληρώσει μέρος ή και όλα τα νοσήλια. Αυτό πάει να πει ουσιαστικά ιδιωτικός τομέας υγείας. Η υγεία είναι εμπόρευμα. Καταδικάζουμε, τις καταγγέλουμε αυτές τις δηλώσεις και είμαστε στο πλευρό όλων των υγειονομικών που παλεύουν για ένα καλύτερο, δωρεάν και σε υψηλό επίπεδο σύστημα δημόσιας υγείας. Τώρα κλείνοντας, στις αρχές του Δεκέμβρη, 4 και 5 Δεκεμβρίου, θα γίνει και το συνέδριο της Ομοσπονδίας. Στην επόμενη εκπομπή θα πούμε περισσότερα. Γεια και χαρά σας, καλό απόγευμα. Ήμουν ο Νεκτάριος ο Κασάνδρας από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου.
Και ο Γιώργος Ασημακόπουλος.
Καλή συνέχεια συνάδελφοι, καλό απόγευμα.
Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω. τις πλογές. Μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφραγες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφραγες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Κορφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κορφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την νύχτα. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την νύχτα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφραγες στους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφραγες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Κορφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κορφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Μα η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, πολύ φως